SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Media në gjuhë të ndryshme është tipar themelor i shoqërisë shumë kulturore australiane. Një njohës i mirë i çështjeve dhe politikave shumë kulturore në Australi është Erik Loga, një mik i mirë i programit ton. Ne biseduam me të rreth programit të gjuhës shqipe. Le të ndjekim intervistën që zhvilloi Sani Kajtasi.
Kthehemi në programin e gjuhës shqipe, ashtu si kësa dhe për emra i Maninda Lula, kolega Maninda Lula, në një ndër mësafir tonë sot këtu në program është edhe profesor Dr. Erik Shaib Loga. Erik, mirë se vjen në programin e gjuhës shqipe.
Mirë se u gjetë, Sani.
Erik, ka një kohë të gjatë se nuk kemi dëgjuar, si jeni duke kaluar këtë ditë?
Vjen shumë keq që gjuha shqipe nuk do të ekzistojë në SBS, edhe programi po përfundon pas 26 vjetëve, edhe më gjatë me mbaruan këtë mënyrë, nuk më duket se është mirë.
Nga kriteret për zgjedhje të radios SBS, programi gjuha shqipe nuk i ka plotësuar kushtet që të jetë një nga programet që do të vazhdon me transmetim. Një nga kushtet kryesore ka qenë që së paku në Australi të ketë 25,000 folës të gjuhës shqipe në shtëpitë e tyre. Dhe kjo ka qenë nështë edhe faktori kryesor që li ka ndikuar që programi gjuhës shqipe mos jetë me ne.
Po, është e vërtet sa është kriteri, po son takon mu, këta janë kriteri arbitrare, me gjithse, basi në qëfë se shohim nga pikpamja e nevojës, duket se komunitetet më të vogla ka nevoj matë madhe se sa komunitetet e më dha që ka matë tepër mjete edhe mënyra shprehjeje, si televizione, radio, edhe radio private. Të marim për shembul komuniteti italian, nevojat e komuniteti italian a i matë më dha se datë komuniteti shqiptar. Pra, disha të thëmë, këta në gjana që do t'i bisedojmë ma vonë, duhet të angazhojme me SBS-in, se këta kriterëm duken mua, se janë arbitrarë. Mi po, let jetë si do qoftë, këj vendim është sjellë, edhe duhet shojmë për para.
Do shojmë për para, sigurisht se kriterët e reja për zgjedhje, se Radio SBS merë vendimet të për të nësishme për të armën e programeve të ndryshme këtu në kuadrin e Radios SBS çdo 5 vite. Dhe për cilë listrimin e popullsisë, cenzusin dhe mirët vendimet për të armën e çdo programi tjetër. Po, të kalojmë, nuk kemi ashtë për kohë, të kalojmë ndoshta edhe tek historiku pak i më gjatë i programit të gjuhës shqipe këtu në kuadrin e Radios SBS. Programi gjuhës shqipe është transmetuar në Radio SBS, ka filluar në 1977. Ju kujtohet kush ka qenë ai personi i parë i cili ka filluar me radion në gjuhë?
Bari Bregu është marrë me këtë. Bile ka qenë një gjenerat e tanë që kanë ardhën, si them, këta kanë qenë gjenerata e para luftës, edhe njerëz që kanë qenë refugjat, forse, ose njerëz që mbetën këtu kur u mbyll kufini i Shqipërisë, edhe këta mbetën këtu. Po duhet të them se këta kanë qenë gjenerata kyç që kanë themeluar prezencën e gjuhës shqipe në radion SBS, ose si ka qenë atë kur Radio 3EA Ethnic Australia, basi nuk e dija e dini ju, po atër është rëvim, rishikimi i shërbimeve për emigrant këtu, që quhet Galbally Report, dhe reporti është dorësuar në vitin 1977, edhe në përmjet rekomandimit ati reporti u krijoa SBS-i si që dim në tani, edhe radio televizioni SBS. Yes. Pra, dhe shëtëm, kemi një histori të e për të gjatë, edhe duhet të them se me gjithë e kushtet nuk kanë qënë ashtë të, shithëm, të mira në të koa, në fillim me SBS, me gjithë e dedikimi i si temi prezantues për të gjuhës shqipe ka qenë një herë zakonshëm.
Ai përmend prezantues të gjuhës shqipe, unë kam të një listë me emrat të prezantues të ndryshëm në ndër vite, kurse përmend Bahari Bregush në ndër të parët. Pastaj çfarë kam është Albert de Gens Kalaja, shpresoj se Albertin apo Gensin do ta intervistojmë shumë shpejt në kuadrat e programit të sotëm. Çfarë kemi pastaj? Kemi Hishmet Ndrejun.
Po, Hishmet.
Idal Sane.
Po.
Shpenë Osmani, Sane Kajtazi, Mani Dalula dhe eni benda.
Po, desha të them, se të gjithë ta, ka qenë rrethanat e përfështira, se nuk e dija e dini ju se ka qenë, neve kemi kaluar një periud të përfështirë në atë kohë, se ndarja politike ka qenë e jashtëzakonshme në komunitetin tonë. Ka qenë një, si them, një gjë që ka qenë, na kanë dhënë si njerëz si komunitet. Edhe kemi humbur gjenerata duke biseduar, duke mbrojtur këtë atë sistem politik. Mirpo, megjithatë, duhet t'ja pranojmë se ata që kanë marrë pjesë, që kanë bërë gjallë gjuhën shqipe në radion SBS, ka qenë njerëz të jashtëzakonshëm, të dedikuar. Neve ja rritëm pas kalimit të periudhës të komunizmit, kemi filluar të zhvillojmë një farsoj realitetit, ta kuptojmë se kombi jonë, pa dallim se çmendimesh që politike njerëzit kanë, ne jemi një komb edhe kemi interesa të përbashkëta. Pra këtu dua ta përmend po ashtu kontributin e jashtëzakonshëm që ka bërë gjenerata juaj tani, ju edhe Shpend Osmani për pikrisht, sidomos në kohën e krizës më të madhe popullit tonë që nga luftat ballkanike dhe luftën e parë botënore, lufta e Kosovës. Kjo ka qenë një periudhë jashtëzakonshëm për ne si komb, edhe kontributa ka qenë tepër e madhe.
Ka qenë jashtëzakonshëm kontributi nëse mund të kthehem në ato vite, domethënë vitin 1999 kur edhe para vitit 1999 në kohën kur komuniteti shqiptar këtu në Australi ka organizuar protesta, demonstrata të ndryshme, sensibilizimi i gjithë komuniteteve të ndryshme në Australi, të tregohet e vërtetë se çfarë është duke ndodhur në Kosovë. Kemi luftën, ardhin e 4000.
Edukimi i komunitetit australian që s'kan ditë asgjë mbi ne. Pa Radio SBS ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm.
Roli po ashtu dhe roli juaj, më falni, që ndërprekët dërim vi fjalë, ka qenë jashtëzakonshëm në këtë aspekt.
Se profilimi i komunitetit ton ndaj komuniteteve tjera dhe ndaj qeverisë australiane ka qenë, sidomos SBS-i ka qenë kyç, sidomos programi në gjuhë shqipe, kontributi juaj, Shpend Osmanit, edhe të gjithë atyr pjesëmarrëve të tjerë që kanë dhënë intervista e tjerë, më përkryesisht ju dhe Shpend Osmani keni luajtur një rol të jashtëzakonshëm, që është pranuar dhe u është dhënë edhe çmimi. Si them,
best radio news report
për vitin 2000. Po, për këtë arsye mbjen tepër keq që gjuha shqipe nuk të vazhdohet.
Shiko, pas 5 viteve do të bëhet ndryshim tjetër. O mund ndodhë që do të themi.
Po un besoj se duhet të kemi pak biseda me SBS-in, se kriteret që kanë zgjedhur ata janë arbitrare, se duhet bazohet në nevoja edhe në kriteret tjera, jo vetëm në numrin e komunitetit, se unë dhe kisha thënë, një komunitet sa ma i vogël që është, aq ma pak mjetë e ka në dorë. Komunitetet më të mëdha kanë aq më tepër mjet. Unë e di se këtu flitet për politikë. Komunitetet më mëdha kanë më tepër fuqi se kanë më tepër vota, ëh? Nësa komunitetet vogla, po unë do kisha thënë një gjë vetëm, ka një gjykatëse, profesor i ligjit, ëh? Law professor, quhet Lani Gunier. Ajo flet për tiraninë e majorancës. Edhe bile këtë argument ajo e përdor se majoranca nga herë gjen mënyra që ti përjashtoje ose ti përshtype komunitetet e vogla. Ne si kom shqiptar prandaj vjen edhe më keq. Prandaj këta biseda duhet të kemi me SBS-in të vazhdojmë se prezenca e gjuhës shqipe është diçka i jashtëzakonshme kryesore për ne, se ne kemi përjetuar këta përjashtime, shtypje dhe si them, ignorimin të kombit ton dhe për të shduk gjatë kohë. Si një Jugoslavi, po më vjen keq që them edhe në Shqipëri, me bashkimin të ashtu quajtur gjuhë shqipe në Neverogjen, që krijoi të shduke po ashtu variantet e ndryshme të gjuhës shqipe që janë pasuria më e madhe e kombit ton, si për shembull dialektet grek-grisht, labe, e këta tjerë që kemi, ka duhet të rishikojmë përsëri. E di se Akademia e Gjuhës Shqipe, edhe sot dhe sot po bisedon. Mi po për arsye të ndryshme, që mos kemi përçarje mes nesh, ne kemi lënë këtë me një anë.
Shiko, ndër vite, mos të ndroj temën, po komiteti i ynë ka qenë shembull. Një kohë ka qenë ndoshta edhe pak më shumë i ndar, në mënyrë rajonale. Unë besoj se SBS ka ndikuar që sot komiteti shqiptar australian, të cilë komiteti në këtë nivel ku është sot?
Tani, jo vetëm që ka luajë një rol kryesor kyç, edhe kënd të drejtë që përmendni se prandaj them, SBS-i ka qenë kyç, që ka zhvilluar një imazh pozitiv të kombit ton. Se gjithë imazhin që janë prezantuar për kombin ton, thjesht janë, si them, imazhe të krijuara nga të huajit që na kanë urrejtur, që s'na kanë dash, edhe na kanë qenë anëmiq, për shembull, ishte Jugosllavia, si them, Serbia për shembull, po ashtu Greqia në atë kohë, po edhe tjerë, në basi Shqipëria ka qenë komuniste, kemi pat një imazh negativ, dërsa SBS-i ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm në të përkthyer atë imazhin negativ në diçka pozitive, që ta di edhe komuniteti, jo vetëm këtu në Australi, gjithë komunitetet, po edhe jashtë Australisë, se ne jemi një komunitet që është i pjekur, një komunitet që ka një kulturë jashtëzakonshme të pasur, edhe po ashtu një orientim tepër pozitiv.
Erik, kështë emisioni fundit, kemi shumë pyetje, po shumë pa kohë dhe të them menje dhe do të kalim me pyetjen tjetër, festivalet, okay? Kanë luajtur një rol të rëndësishëm në jetën shoqërore dhe aktivitetet të shoqërore të komunitetit tonë këtu në Australi. Si vlerësoni ju ato gjatë këtyre 20-30 viteve të fundit? Kemi festivalin në Shepperton, atë në Dandenong, cili është rinxhallë tash, edhe ai tradicionalin në Footscray.
Po kur i zhvilluan këta, ka qenë për herë të parë ne zhvilluam si them, në ku ka qenë 94, për herë të parë, bile kishte shumë njerëz në komunitetin tonë që na thanë, mos e bëni këtë gjë se njerëzit do të vriten njëri me tjetrin. Mua, besimit të komunitetin jem, unë kam qenë ai që ka thënë, më falni, po duket se ju nuk e njihni komunitetin ton sa i mirë është. Edhe nuk do kemi asnjë problem, edhe bile ashtu na doli edhe puna, nuk patëm asnjë problem. Përkundrazi, këto kanë qenë raste ku ne kemi pat mundësi më u pjek njëri me tjetrin, mbas shpërndarjes të gjithë asaj politike nga vitet 60-70 edhe mbas luftës së dytë botënore, këtu jemi u bashkum bashk. Edhe u pam si njerëz pa dallim politik, se një gjë që kemi të përbashkët është komësia, kemi një gjuhë, kemi një histori. Pra, këta kanë qenë baza. Dhe bile, më bëjmë e në kërë organizumë në, me më mërë Seferin, për shembol, në atë kohë, edhe me Fanoli Sajn, atë grupin, Lekndreka, Pash Gojani, me atë grup që e zhvillumë në festivalin për e të parë. Kishte shumë njerë që kishin dyshime se zhdo në gjasë me poplin tonë. Ne e zhvillumë edhe e kryumë, që thëmë, modelin, që ma vonë u shpënda, u zhvillu Shepartoni, u zhvillu Dandenongu, gjithë nga ajo farë atje, se gjithë morën pjesë.
Ja, sigurisht. Erik, nëse këtemi pak mbrapa, cilë është kujtimi pari juaj me radion SBS?
Oh, ku mundë me fillu? Mbaj me kër ishim në radion 3A, në South Melbourne, bile ishte një dhomë e madhe, se atë në atë kohë njërshin pishin duan, ishte si që thomë, si gas chamber.
Nuk
pundesh me për njështë mre në studio. Imagji parë, se unë pa të ardhë me dhanë disa informime në rreth mërgimit edhe qëmërimi shoqëror, social security në atë kohë, me dhanë disa informate, se unë në atë kohë punove për një kohë në social security dhe në departmentin e mërgimit, me dhanë informate thjesht për komunitetin tonë, se në atë kohë s'kishte shumë informate. Edhe si dhe mos, në bajment, kur e ba amnestia generale për emigrantët, se gjithë ata kishim shumë njerëz, besoj se kishte më tepër se 1,5 milion njerëz që ishin ilegal në Australi. Edhe qeveria vendosi gjatë kohës të Fraserit se nuk kishte rrugdalje tjetër, përveç se me shpall një amnesti të përgjithshme, që gjithë ata njerëzit ta regularizojnë statusin. Edhe më tepër bile, për në atë kohë edhe u mora pjesë në SBS, me i lajmëru njërë se edhe ne kishim shqiptarë që kishin artë me anje, kishin dal nga anje, edhe miru pafshim, edhe betën këtu, po nuk kishin status legal. Pra, prandaj, kjo është, do me thënë, isitëm, atë që banë që në fillim.
Sigurisht, e në të fanverë për këtu këtime që i ndave me ne, Erik, nuk kemi atë të e për kohë, për asë kemi edhe bashkëpizit dhe ustjetës, do të parë që të sonë në këtu në program. Ne ju falenderoj falenderojnë shumë për kontributin tuaj që keni dhënë, jo vetëm për komunitetin këtu në Australi, por edhe për radion SBS. Gjithmonë keni qenë të gatshëm që të përgjigjeni rrethirjeve tona, intervistave tona. Nga ju kemi mësuar aq tepër shumë lidhje me historinë e komunitetit këtu, me kafet, me groshin se do në komunitet, me familjen Osmani në New Caledonia, në Caledonia kemi aq tepër tregimet nga ju, ju i keni mbajtur mend dhe ja keni përcjellë të gjithë gjeneratave të tjera këtu në Australi. Edhe besoj se këto tregime do të mbesin me dëgjuesit tanë për vite të tjera. Edhe njëherë ne i falenderojmë shumë nga zemra që ishit me ne dhe shpresojmë se pse ndoshta pas 5 viteve të jemi bashkë prapë.
Po. Sani forse unë duhet të shpreh falënderimin tim, si them, me gjithë shpirt, ndaj jush, ndaj Shpend Osmanit dhe ndaj të gjithë atyre prezantuesve që kanë prezantuar dhe kanë mbajtur gjallë gjuhën shqipe edhe prezencën shqiptare në mass mediat e Australisë, nëpërmjet SBS-is, Radios 3A, edhe më parë bile në radion Double Z, që ka qenë para se më kriju Radio 3A. Po doa të them, falimderit juve, Shpendi sidomos, edhe të gjithë prezantuesme për kontributin e jashtëzakonshëm që kanë vënë komunitetit tonë, edhe sidomos në kontekstin e Australisë shumë kulturore.